Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Tervetuloa kuuntelemaan Mielen jäljillä -ohjelmasarjaa. Mun nimi on Susani Mahadura ja tänään mä haluan puhua normeista ja siitä, miten käsityksemme normaalista ja epänormaalista muodostuvat ja miten nämä käsitykset muokkaavat suhtautumistamme esimerkiksi mielenterveyteen ja mielenterveyden häiriöihin. Yhteiskunnan arvot ja normit vaikuttavat siihen, mitä pidämme milloinkin normaalina ja mitä epänormaalina. Kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten suhtaudumme mielenterveyteen ja toisaalta mielenterveyden häiriöihin. Valitettavasti mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen paljon tabuja ja ennakkoluuloja, ja tänään pureudumme juuri eri yhteiskuntien ja kulttuurien asenteisiin, jotka muokkaavat käsityksiämme mielenterveydestä. Mun vieraina ovat lääkäri ja somevaikuttaja Anni Saukkola sekä filosofi Tuomas Westerinen. Kysyn lääkäri Anni Saukkolalta, miten käsityksemme normaalista ja epänormaalista muodostuvat, kun puhumme mielenterveydestä?
Riippuu aina mistä ajasta ja mistä ihmisjoukosta ja minkälaisesta yhteiskunnasta ja tilanteesta me puhutaan. Mun mielestä mikä on nyt meille normaalia on voinut olla aikaisemmin tosi epänormaalia ja taas toisinpäin. Ja riippuu nykypäivänäkin mistä yhteiskunnasta tai mistä vaikka valtiosta me puhutaan. Eli jollain tapaa niin kun käyttäytymisen normit ja niin kun normaalin ajattelu siihen kuitenkin liittyy, että on jonkinlainen normaali, josta poikkeava on sitten epänormaali, mutta kyllähän me kaikki ollaan niin kuin jollain tavalla epänormaaleja, tai niin kuin, että kukaan ei ole täysin sairas tai täysin terve.
Se on kiinnostava toi käsite siitä niin kuin normaalista, että mikä on normaalia. Miten sun näkemyksen mukaan lääkärinä me rakennetaan sitä tarinaa siitä, että mikä niin kuin on normaalia ihmisenä olemista?
Kyllähän se rakentuu niin kuin kaikkien meidän jotenkin kokemusten kautta, että kaiken sisällön kautta, millä me altistutaan mediassa, kaiken arkielämän kohtaamisten kautta, meidän työelämän kautta, perheen kautta, että jollain tapaa me niin kuin totta kai lapsesta asti, pienestä vastasyntyneestä asti havainnoidaan ympäristöä ja yritetään vähän niin kuin nähdä, että mikä on sosiaalisesti hyväksyttyä, mikä ei ole, ja sitä kautta taas niin kuin tuoda esiin ja piilottaa itsessä asioita. Mutta hirveän vaikea kysymys sillä lailla, että mä ajattelen, että se normi syntyy, tai siinä on semmoinen niin kuin kellokäyrä ikään kuin, tämä Gaussin käyrä, että jotenkin monesti ja joskus itsekin sortuu ajattelemaan, että on niin kuin kaksi jakoneet, että on normaali tai epänormaali. Mutta oikeastihan se on se niin kuin kellokäyrä tyyppinen, että siinä on se iso keskellä oleva massa ja sitten ne vähän niin kuin ääripäät, jotka ei kuitenkaan ole mitenkään erillisiä, vaan se on semmoinen liukuva jatkumo.
Miten rajanvetoa tehdään, kun puhutaan esimerkiksi mielen sairastumisesta? Milloin me voidaan puhua mielen sairastumisesta ja mielenterveyden häiriöstä?
Nyt jos ajatellaan niin kuin lääketiedettä, niin kyllähän me tehdään sitä pitkälti niin kuin sopimusten kautta. Että on niin kuin pohdittu ajan saatossa, että okei, nämä asiat on sellaisia, että nämä aiheuttaa yksilölle tietyn tyyppistä niin kuin isompaa haittaa. Ja mun mielestä tämä niin kuin toimintakyky ja sopeutuminen on nimenomaan se niin kuin avain, että jos ei ihminen jonkun oireen tai niin kuin poikkeavuuden, jos puhutaan tälleen, niin kanssa, jos ei sopeudu tai jos se oma toimintakyky kärsii, että ei pysty toimimaan ympäristössä, niin sitten voidaan ajatella, että kyseessä olisi jonkinlainen niin kuin häiriö. Mm. Mutta tähän ajatteluun sisältyy taas se niin kuin ongelma, että mikä se meidän ympäristö milloinkin on. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin viimeistä 100 vuotta, niin miten isosti meidän yhteiskunta on niin kuin muuttunut ja millä tavalla työelämä ja teknologia, kaikki meidän arjessa on muuttunut. Ollaan menty niin kuin perustarpeiden saavuttamisesta semmoiseen tosi korkealle sinne tarvehierarkiaan, niin sitä on hyvä pohtia, että miten se ympäristö niin kuin heijastaa sitä.
No mikä sitten määrittelee ihmisen toimintakyvyn? Ympäristö vai yksilö? Missä määrin yhteiskunnan normit ja arvot määrittelee sen, onko ihminen toimintakykyinen?
Maailman historiassa paljon esimerkiksi niin kuin neroja ja taiteilijoita, joilla on sitten tälleen jälkikäteen katsottuna, niin kuin meidän nykysairauskäsityksen mukaan katsottuna, niin varmastikin ollut esimerkiksi kaksisuuntainen mielialahäiriö tai skitsofrenia. Ja se ollaan niin kuin päätelty ihan tästä taiteesta ja muusta. Että se on niin kuin, se on aina se tavallaan ympäristö, sen määrittää tietyllä tapaa, että valitettavasti vaikka itse olisi sitä mieltä, että se ei ole häiriö, niin silti se on jollain tapaa se ympäristön valta kuitenkin siinä.
No mitä me tarkoitetaan sitten mielenterveyden häiriöllä ja miten niitä niin kuin tänä päivänä sitten määritellään, vaikka meillä täällä niin kuin Suomessa tai länsimaissa?
No meillä on, no mielenterveyden häiriöllä tarkoitetaan niin kuin juurikin mielen käyttäytymisen ongelmia, jotka sitten heijastuu siihen toimintakykyyn. Mutta niin kuin sanoin, niin nämä on määrittelykysymyksiä ja nykyisin meillä on käytössä se ihan tietynlainen diagnoosikoodisto ja siihen niin kuin sisältyy sitten tietynlaiset kriteerit ja se voi tuntua aika niin kuin silleen hassulta ja pelottavaltakin, että on niin kuin jonkinlainen kriteeristö, joka sitten sen määrittää, että onko joku sairaus tai häiriö vai ei. Että kyllähän se aina niin kuin typistää sitä yksilön semmoista uniikkiä kokemusta hirveästi, että asetetaan johonkin taulukkoon, että no niin, nyt sulla nämä ja nämä kriteerit täyttyy. Mutta jotenkin mä ajattelen myös, että siinä on kyse siitä ehkä myös siitä hoidon turvaamisesta ja siitä ihmisen oikeudesta siihen hoitoon. Että hirmu paljon tuodaan esiin sitä, että näillä diagnoosikriteereillä vaikka yritetään vaan myydä niin kuin enemmän lääkkeitä tai muuta. Mutta että kyllä nämä diagnoosikriteerit on ihan niin kuin tosi pitkällisen tutkimustyön tulosta. Että kukaan ei ole niin kuin päättänyt vaan, että no niin nyt nämä kriteerit on masentuneelle, vaan se on niin kuin tosi ison tutkimusmäärän takana ja tosi iso porukka on miettinyt näitä. Ja tullut siihen tulokseen, että just näillä kriteereillä me todennäköisesti löydetään ne tyypit, jotka hyötyisi hoidosta.
Mm. Tätä nimenomaan mielenterveyden häiriöiden luokittelua on ehkä kritisoitu siitä, että siinä nimenomaan katsotaan just niitä oireita, että täytätkö sä tietyt kohdat, jolloin voidaan päätellä, että sulla ehkä on tämä masennus tai joku muu, mutta että se kritiikki on liittynyt siihen, että siinä ei ehkä pureuduta niihin syihin, niin miten sä näet tämän?
Tosi hyvä pointti ja siitä syystä keskusteleminen onkin hirveän tärkeää, koska sitä kautta me voidaan joskus päästä sille lähteelle tavallaan, että miten voidaan hoitaa sitä asiaa. Mutta kuitenkin ne syyt on hirmu yksilöllisiä ja voisi olla tosi vaikeaa määritellä esimerkiksi, että masennus johtuu aina näistä vaikka 5 asiasta. Että siellä voi yksilön kohdalla olla 10 eri asioita ja sitten jos katsotaan ihmisjoukkoja, niin 100 eri asioita. Ja sitä syytä ehkä tärkeämpää joskus, ja me ei välttämättä edes ikinä saada selville yksilön kohdalla sitä syytä. Että sitä syytä tärkeämpää on ehkä se, että tietynlaiset altisteet ilmenee ihmisissä masennusoireiluna. Ja jotta me voidaan hoitaa sitä, niin meidän täytyy tunnistaa se sen hetkinen asiantila. Sille mä ehkä itse ajattelen lääkärinä.
Mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen paljon ennakkoluuloja ja häpeää. Mitä jos emme ajattelisi mielenterveyden häiriöitä sairauksina tai epänormaaleina, vaan ikään kuin ihmisyyteen kuuluvina tiloina, joita meillä kaikilla voi olla jossain kohtaa elämää lievempänä tai vakavampana? Vaikuttaako se, että pidämme tiettyjä mielentiloja nimenomaan sairauksina siihen, miten suhtaudumme mielenterveyden häiriöihin?
Kyllä ilman muuta vaikuttaa ja se varmasti niin kuin, onhan se mustavalkoinen tietyllä tapaa ajattelu, että olisi sitä sairautta ja terveyttä ja sitten sitä normaalia ja epänormaalia. Mutta tietyllä tapaa mä itse ajattelen, että se sairaus ja diagnoosi voi olla myös helpotus ihmiselle, mutta kyllähän se yhteiskunnallisessa keskustelussa pitäisi näkyä enemmän se semmoinen just se jatkumo, että esimerkiksi masennuksen tunne on täysin normaalia ja ahdistuksen tunne on täysin normaalia, mutta sitten kun se jatkumo menee siihen, että sit se hallitsee elämää, niin siinä vaiheessa voidaan puhua ehkä niinku häiriöstä.
Mm. Voidaanko mielenterveyden häiriöitä selittää yksinomaan biologisilla tekijöillä?
Ei voida mun mielestä. Meidän niin kuin lapsuudessahan meidän niin kuin, tavallaan pärjäämistä määrittää ne perustarpeiden tyydyttyminen, just turva, ruoka, tämmöiset melko niin kuin yksinkertaiset asiat. Mutta sitten mitä enemmän kohti aikuisuutta me ihmiset kasvetaan, niin sitä isommin sitä meidän mieltä muokkaa myöskin ne sosiaaliset suhteet ja ne meidän tärkeimmät niin kuin kumppanuudet elämässä. Ihan jo sekin niin kertoo siitä, että meillä on totta kai niitä biologisia tekijöitä, jos puhutaan vaikka, että on selkeästi osoitettu, että tietyt esimerkiksi ongelmat synnytyksen yhteydessä voi lisätä skitsofrenian riskiä. Niin tämähän niin kuin kertoo jo siitä, että se, siellä voi olla biologista taustaa. Ja ilman muuta me voidaan tarkastella niitä häiriöitäkin biologisesta näkökulmasta, esimerkiksi välittäjäaineiden epätasapainona. Mutta sitten siellä on kyllä aina se sosiaalinen ja psykologinen puoli. Eli mun mielestä se biologinen näkökulma, no se voi helpottaa joitakuita ikään kuin vähentämään sitä stigmaa ja ajattelemaan, että tämä ei ole musta itsestäni kiinni tai jotain vastaavaa. Mutta kyllä mun mielestä se on aika yksisilmäistä, jos ajatellaan, että se on vaan biologinen.
Pitäisikö sun mielestä, niin kun, tai kuinka paljon sitten kulttuuria tai arvoja tulisi ottaa huomioon, kun keskustellaan just mielenterveydestä?
No tavallaan ne on läsnä siellä meidän mielenterveyspuheessa ja keskustelussa joka tapauksessa. Että se, mitä mä ehkä ajattelisin, olisi tärkeää, että mietittäisiin kriittisesti, että mitä arvoja me heijastetaan siihen mielenterveyskeskusteluun ja millä tavalla meidän kulttuuri sitä määrittää, miten se siinä näkyy. Että ajatellaanko me esimerkiksi, no voitaisiin vaikka ajatella yhteiskunnallisena arvona vaikka tuottavuutta, ihmisen tuottavuutta, niin onko se sellainen arvo, jota meidän kannattaa niin kuin heijastaa siihen mielenterveyskeskusteluun, vai voitaisiko me heijastaa siihen enemmän vaikka inhimillisyyttä, niin nämä on hyviä, niin kuin, hyviä pohtia.
Masennus on tosiaan yksi yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä meillä suomalaisilla. Sitä pidetään jopa kansantautina. Käsityksemme masennuksesta on muuttunut historian saatossa. Näin sanovat esimerkiksi jotkut tutkijat, jotka ovat tarkastelleet masennuksen historiaa Suomessa. Se, mitä ennen pidettiin yhteiskunnassa pitkittyneenä suruna, saatetaan nykyään nähdä masennuksena. Mitä ajatuksia tämä herättää lääkäri Anni Saukkolassa?
Meidän täytyy olla siinä kyllä tarkkana mun mielestä, että ettei me niin kuin medikalisoida elämän normaaleja asioita. Ehkä se, mä allekirjoitan kyllä, että varmasti niin kuin diagnoosiluokituksilla on osansa tässä, koska ihan selvästi ne muuttaa sitä, että kuinka paljon masennusdiagnooseja me vaikka saadaan tai tehdään. Mä ajattelen myös sillä, että se näkyy tosi paljon tämä meidän yhteiskunnan rakenteen muutos, että jos 50 vuotta sitten meidän pääelinkeino vaikka oli vielä maatalous tai maanviljely, niin semmoiset ammatit esimerkiksi on hirmu erilaisia, jos verrataan nykypäivän tietoyhteiskunnan ammatteihin ja sitä kautta siihen, että millä lailla me määritetään ihminen vaikka työkykyiseksi. Että voi olla, että, tai varmasti onkin niin, että meidän yhteiskunta on nykyään aika pirstaloitunut ja monimutkainen ja sitä kautta tietynlaiset oireet ja häiriöt tulee niin kuin herkemmin esiin, koska ne vaatimukset on hirmu korkeita ja monimutkaisia ihmisen pärjäämisestä.
Anni, siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että nyt vedän vähän mutkia ehkä suoraksi, mutta että tietyllä tapaa yhteiskuntakin voi ikään kuin sairastuttaa kansalaisiaan, että jotenkin mä ajattelen nyt siis vaikka ilmastonmuutosta ja globaaleja kriisejä. Me tiedetään, että nuoret erityisesti kärsii ilmastonmuutoksen aiheuttamasta ahdistuksesta. Ja kun se tulevaisuus on niin epävarmaa ja meillä on aika suorituskeskeinen yhteiskunta, niin kyllähän se voi ajaa ihmisiä aika niin kuin loppuun. Niin voiko sitä nähdä myös semmoisena, että yhteiskuntakin voi ajaa ihmisiä ikään kuin sairastumaan?
Joo, todellakin. Ja niin kuin jos ottaa nyt esimerkiksi tämän niin kuin kaiken koronaepidemian ja tämän viime kuukausien yhteiskunnallisen tilanteen, niin esimerkiksi etätöiden lisääntyminen, niin se hankaloittaa ihmisen niin kuin sitä työn ja vapaa-ajan välistä erottamista ja tätä kautta esimerkiksi voi olla, että tulee uupumusoireita. Että niin kuin kaikki on kuitenkin kytköksissä meidän mieleen ja se on vähän yksinkertaistamista sanoa, että se johtuisi ainoastaan diagnoosikriteerien muuttamisesta tai lääkeyhtiöiden loppaamisesta, vaan ilman muuta meidän yhteiskunta ja sen vaatimukset ja se, just se normi. Että jos normi on tietotyötä 8 tuntia päivässä tekevä menestyvä ihminen, jolla on vaikka 2 korkeakoulututkintoa tai jotain tämän tyyppistä, niin sehän on ihan hirvittävän vaativa niin kuin normi. Ja ylipäätään se, että ihmisellä on työkyky, niin sehän on aika vaativa normi tässä nykyyhteiskunnassa.
Lääkäri Anni Saukkola, sä teet tosi paljon työtä sen eteen, että sä tuot niin kuin tieteellistä tietoa meille taviksille, esimerkiksi niin kuin sosiaalisessa mediassa, ja sä haluat jakaa tietoa ja nimenomaan murtaa niitä tabuja ja ennakkoluuloja liittyen, vaikka just mielenterveyteenkin. Tosi tärkeää työtä. Miten sä itse näet tämän, että jos puhutaan mielenterveydestä, niin minkälaisia ennakkoluuloja ja tabuja siihen liitetään Suomessa?
No, mun näkökulma nyt tietysti on varmaan tämmöinen nuoren naisen ja myöskin ammattilaisen näkökulma ja tietyllä tapaa sillain kuplautunut omalla tavallaan, mutta mä näkisin, että me ollaan päästy jo ohi siitä semmoisesta onko mielenterveys tabu keskustelusta. Ehkä mä oon niinku etuoikeutettu voidessani sanoa näin, että kaikki ei varmastikaan koe niin, mutta ainakin osa ihmisistä on jo päässyt yli siitä. Ja että ahdistus ja masennus esimerkiksi on oireita ja niihin liittyvät sairaudet on sairauksia, joista yhä useampi kertoo avoimesti, mikä on hirveän hieno asia. Mitä tabuja? Mun mielestä edelleen vakavat mielenterveyden häiriöt on iso tabu. Esimerkiksi psykiatrinen sairaalahoito on iso tabu. Ylipäätään niin kuin jollain tapaa psykiatrinen hoito, siihen liittyvät niin kuin asiat, esimerkiksi psykoterapia, psyykenlääkkeiden käyttäminen, sitten tämmöiset niin kuin harvinaisimmat hoidot, niin kuin vaikka sähköhoito, niin niihin liittyy semmoista mystifiointia edelleenkin, että se ajatellaan, että se on jotain vähän erikoisempaa, jotain kummallista, johon vain joillain on pääsy, ja sitä ei niin kuin nähdä sellaisena vielä Suomessa, niin kuin ehkä jossain ulkomailla nähdään jo, että no se on sama kuin kävisi hammaslääkärissä, vaan siellä on jotain outoa, että vaikka Mutta ensimmäinen askel siihen tietysti kohti sitä avoimuutta on se, että puhutaan niistä asioista ääneen, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että niitä ymmärrettäisiin yhteiskunnallisella tasolla. Ja esimerkiksi se, että ymmärtääkö päättäjät esimerkiksi sitä, että miten heidän päätöksensä vaikuttavat ihmisten mielenterveyteen, niin sekin on kiinnostava kysymys.
Avaa vähän tätä, mitä sä oot
pohtinut? Mun mielestä jotenkin sitä mielenterveyspuhetta käydään vähän niin kuin semmoisessa omassa eriössään, että sitä käydään ikään kuin irrallaan yhteiskunnallisesta keskustelusta, kun sitä pitäisi mun mielestä käydä kaiken kanssa, vähän niin kuin ympäristökeskustelu. Että jos me puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, niin ei se auta, että joku tietty ihmisjoukko puhuu siitä ja ajattelee, että meidän täytyy tehdä vihreämpiä valintoja, vaan se täytyy olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Niin samalla tavalla mä ajattelen jotenkin, että mielenterveyden aspekti pitäisi huomioida niin kuin kaikessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Mikä on lääkkeiden ja terapian suhde, kun puhutaan mielenterveyden häiriöiden hoidosta?
Hirveän hyvä olisi jotenkin ajatella sillä, että ei ole oikeastaan sellaista tilannetta, missä meidän täytyisi niin kuin hoidollisista syistä valita joko lääkitys tai terapia. Aika usein julkisessa keskustelussa jotenkin polarisoidaan se näiden kahden jotenkin semmoiseen valintaan, että kumman valitsemme. Totta kai on niin kuin totta, että esimerkiksi terapiapalveluiden niin kuin kriisi Suomessa tällä hetkellä ajaa monesti siihen, että lääkitystä joudutaan ehkä käyttämään pidempään kuin mitä jouduttaisiin, jos terapia olisi saatavilla yhtäläisesti kaikille. Mutta usein se on yhdistelmä näitä kahta, ja mä oon tykännyt ajatella sillä lailla, ja tätä tukee näyttökin, tieteellinen näyttökin, että lääkitys on oireiden hallintaa, joka sitten sairaudesta riippuen niin kuin mahdollistaa sen terapeuttisen työskentelyn. Ja sillä terapeuttisella työskentelyllä on sitten hyöty joka riippuu vähän siitä, mistä sairaudesta puhutaan. Et jos puhutaan esimerkiksi skitsofreniasta, niin silloin vähäisempi hyöty sillä terapeuttisella työskentelyllä ja taas isompi painoarvo sillä lääkityksellä, kun jos puhutaan vaikka keskivaikeasta masennuksesta, niin voidaan esimerkiksi edetä hyvinkin sillä lailla, että ei missään vaiheessa käytetä lääkityksiä, vaan se terapia on se pääkeino.
Lääkäri Anni Saukkola, miten me voidaan ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöitä?
Se alkaa tietysti sieltä niin kuin lapsuudesta ja hirveän hyviä niin kuin kokemuksia on just esimerkiksi siitä, että opetetaan lapsille niitä tunnetaitoja ja kerrotaan niin kuin psyykkisistä oireista ja sosiaalisten suhteiden niin kuin rakennetta vahvistetaan. Ja sitten meillä on tietysti tämmöisiä niinku ennaltaehkäisyn keinoja, jotka on jo tosi hienoja, kuten esimerkiksi neuvola. Että sitähän niinku me monesti jotenkin niitä tapauksiahan me emme näe, jotka me onnistumme niinku ennaltaehkäisemään. Ja siinä on vähän se paradoksikin, että joskus ajatellaan, että no meillä ei ole mitään ennaltaehkäiseviä palveluita, mutta meillähän on ihan hirveästi sellaisia jo nyt olemassa. Mutta kyllä se sieltä lapsuudesta lähtee ja varmasti se ottaa niin kuin monia sukupolvia, että mä en ollenkaan usko, että se on, että mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisy on asia, jota me voidaan niin kuin vaan nyt vaikka seuraavan 5 vuoden aikana onnistua tekemään, vaan se ottaa sukupolvia, koska aina meille uudet niin kuin syntyvät sukupolvet omaksuu heidän vanhempiensa käytösmalleja ja tunnetaitoja ja ilmaisumalleja. Ja esimerkiksi mä aina jotenkin tykkään niin kuin ajatella sitä niin, että jos meillä niin kuin ahdistuksen käsite on esimerkiksi keksitty 80-luvulla tai niin kuin huomattu, niin mun vanhemmat on silloin ollut parikymppisiä, eli ne on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa niin, että sana ahdistus ei ole niin kuin ollut edes olemassa. Joten ne ei ole oppinut koskaan tavallaan käyttämään tai tunnistamaan sitä, niin miten ne olisi voinut mulle sitä opettaa hirveän niin kuin laajasti. Eli tämä niin kuin kuvastaa sitä, että vaikka me ollaan vaikka meillä olisi tahto ennaltaehkäistä asioita, niin se ottaa kyllä aikaa ja sukupolvia, että se tapahtuu.
Mm. Minkälaisia askeleita sun mielestä pitäisi niin kuin ottaa, jotta voidaan poistaa sitä jotain häpeää tai ennakkoluuloja liittyen mielenterveyden häiriöihin?
No tässä voi varmaan pohtia sitä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, että jo usein näkee sanottavan, että totta kai jokaiselle yksilöllä on vastuu siihen, että vaikka kysyy muilta mielenterveyden tilanteista ja kertoo ehkä omista mielenterveyden haasteistaan. Mutta musta se on vähän jotenkin kieroutunut tapa ajatella, että se olisi näiden potilaiden tai näiden ihmisten vastuulla, jotka jo valmiiksi saattaa olla haavoittuvassa asemassa. Se on kaikkien meidän asia. Ehkä se yhteiskunnan jollain tapaa sitä, mitä mä en ole päättäjä, hirveän vaikea niin kuin jollain tapaa saada tähän sellaista konkretiaa, mutta se pitäisi ottaa niin kuin huomioon kaikessa päätöksenteossa ja tehdä niitä päätöksiä myös niin kuin tieteelliseen näyttöön perustuen. Mm. Että jos me vaikka ajatellaan näitä päätöksiä, mitkä on tehty korkeakouluhakuihin viime vuosina, että yhä nuorempien ihmisten täytyy päättää, että mitä he haluaa elämässä tehdä, ja 15-vuotiaana ihmisen pitää päättää, että mitä aineita se lukee vaikka koulussa, että jos se aikoo korkeakouluun, niin sitten se tietää, mitä se haluaa, niin tämmöiset päätökset kyllä valitettavasti, niitä on kritisoitu mielenterveysammattilaisten puolelta, ja me tiedetään, niillä on negatiivisia vaikutuksia ja lukiolaiset uupuu yhä enemmän. Niin tämä on vain yksi esimerkki siitä ja tietyn tavallaan nuorten ryhmää koskettava esimerkki, mutta et eihän se ole millään tavalla nuorten mielenterveyttä palveleva päätös.
Mm.
Mielenterveydestä huolehtimisesta pitäisi tulla enemmän semmoinen normi, että ihmiset aktiivisesti voi tehdä ja kannattaa tehdä asioita sen eteen, että ennen kuin niitä ongelmia jo onkaan. Ja jollain tapaa se niin kuin koko normaalin käsite voitaisiin ehkä niin kuin, jollain tapaa yrittää unohtaa, että eihän se ole olennaista, että mitä normaali on, vaan se, että onko ihmisellä kärsimystä johonkin asiaan liittyen, ja jos on, niin miten sitä voidaan sitä ihmistä auttaa. auttaa. Mm. Että ilman muuta niin kuin diagnoosit on esimerkiksi ihan potilaan ja lääkärin niin kuin oikeusturvankin kannalta tärkeä asia, että me voidaan katsoa jälkikäteen esimerkiksi, että tuolla potilaalla todettiin tämmöinen tila ja me kaikki ymmärretään, mitä sillä tilalla tarkoitetaan ja sitten tiedetään, mikä on paras hoitokäytäntö hoitaa sitä. Että tällä niin kuin kategorisoinnilla on myös niin kuin se turvaava vaikutus. Mutta ehkä siinä semmoisessa arkipuheessa sitä voisi kyllä yrittää häivyttää sitä normaalin käsitettä. Että se mielenterveyden oireilu on normaalia. Että et tietyllä tapaahan se niin kuin voidaan nähdä myös niin, että kun ne tavallaan altisteet ja niin kuin paineet ja stressi ja jotenkin vastoinkäymiset, mitä me kohdataan, niin kun ne on tietynlaisia, niin on normaalia reagoida mielellään tietyllä tapaa, vaikka se olisi sitten niin kuin meidän diagnoosiluokituksen kannalta jotenkin häiriöksi luokiteltava asia, niin kyllähän se on normaalia. Mm. Et jos puhutaan vaikka trauman jälkeisestä niin kuin mielen reagoinnista, niin se on ihmisen tapa suojautua siltä traumalta ja mielen tapa suojautua, että se suljetaan tiettyyn niin kuin sopukkaan ja kehoon. Että se on, että myös ehkä sitä mä yritin jotenkin tuolla yhteiskunnan monimutkaisuuspointilla hakea, että ne vaatimukset ja se pirstaloituneisuus ja monimutkaisuus on niin, ne vaikuttaa meihin niin paljon, että se on jopa normaalia niin kuin masentua tai ahdistua siitä.
Mitä sä toivot, että jos puhutaan nimenomaan mielenterveydestä, niin mitkä ne on ne teemat ja asiat, joihin sä toivot, että tartutaan ja miten sä toivot, että niihin tartutaan?
No mä toivoisin, että korostettaisiin sitä mielenterveyden arvoa niin kuin ihmisen voimavarana. Että jotenkin liian usein ihmiset huomaa mielenterveyden olemassaolonkaan vasta sitten, kun se menettää. Eli jotenkin se, että tässä tullaan siihen ennaltaehkäisyyn ja siihen niin kuin jokaisen mielenterveyden vaalimiseen. Että se on oikeasti kallisarvoisin asia, mitä meillä on. Ja monista terveyden osa-alueista poiketen vielä sellainen, mihin me oikeasti voidaan aika niin kuin yksinkertaisiin keinoin jopa vaikuttaa ja arjen valinnoilla vaikuttaa. Sitten toisin esiin myös niin kuin vielä nykyistä laajemmin erilaisia mielenterveyden oireita ja häiriöitä ja sitä kirjoa jotenkin. Ja ehkä just sen ajatus siitä mielenterveydestä semmoisena skaalana ja kirjona ennemmin kuin semmoisena epänormaali dikotomisena ajatteluna. Ja myöskin, että niitä diagnooseja ei tarvitse pelätä, että ne voi olla helpotus ja myös apu ja myös turva siihen, että ihminen saa apua. Että ne on meille lääkäreillekin vaan työkalu ja ne ei määritä ketään ihmistä yksinään se diagnoosi, vaan jokainen on kyllä ihan yksilö. Ja sitä itsekin yritän just tuoda enemmän ilmi, että mikä merkitys esimerkiksi niillä diagnooseilla on.
Minkälaisen näkökulman filosofia ja kulttuurin tutkimus voivat tarjota, kun puhumme mielenterveydestä ja toisaalta mielenterveyden häiriöistä? Filosofi Tuomas Westerinen on pohtinut normaalin ja epänormaalin suhdetta mielenterveyteen liittyen. Kysyn Tuomakselta, mikä sai hänet pohtimaan tätä aihetta?
No mä kiinnostuin tästä aiheesta sen takia, että normaalius on osa meidän, käsitys normaaliudesta on osa meidän kulttuuria ja arvoja. Sen sijaan sairauksista yleensä ajatellaan ja mielensairauksista myös, että ne on jollain tavalla biologisia ja tosiasioihin perustuvia asioita. Ja sen takia näiden kahden asian niin kuin kanssakäymistä on mielekästä pohtia, kun ne avaa erilaisia kysymyksiä ja niiden valossa voi avata erilaisia kysymyksiä. Muun muassa sellaisia kysymyksiä kuin, että mikä on niin kuin biologian ja kulttuurin välinen kanssakäyminen, tai että mitä on vapaa tahto ja onko vapaa tahtoa olemassa. Tai sitten ihan laajemmin sellaisia kysymyksiä, että minkälaisia toiveita ja ajatelmia meitä on siitä, että mikä on ihmisyyden tarkoitus tai mikä on ihmisen tarkoitus. Normaali, jos tavallaan kuvastaa sitä, mitä me toivotaan ihmisiltä tai mitä me ajatellaan, että ihmisyys on. Ja sitten toisaalta olin kiinnostunut tästä aiheesta filosofiassa, ihmistieteellisten luokitusten kautta. Silloin kun me luokitellaan ihmisiä, niin se ei ole sama asia kuin jos me luokitellaan esimerkiksi kemiallisia elementtejä. Kun me luokitellaan kemiallisia elementtejä, niin kemialliset elementit ei välitä siitä, että me luokitellaan niitä. Ne niin kuin pysyy paikallaan ja ne on muuttumattomia. Mutta luokituksilla on vain merkitystä ihmisille. Esimerkiksi jos me luokitellaan joku henkilö, että hänellä on joku mielenterveyshäiriö, niin se vaikuttaa hänen omaan itseymmärrykseen, siihen minkälaista hoitoa hän saa ja miten muut ihmiset suhtautuu häneen. Eli näiden niin kuin kanssakäymistä on mielekästä tarkastella. Ja sen lisäksi tällainen luokitus, niin se saattaa niin kuin vaikuttaa sillä tavalla ihmisiä, että ne reagoi, että ne vaihtaa joko käyttäytymismalliaan tai sitten saattaa sisäistää sitä jollakin tavalla. No ehkä sellainen mielenkiintoinen esimerkki, miten ihmistieteelliset luokitukset tai lääketieteelliset luokitukset ihmistieteellisenä luokituksena linkittyy toiseensa on, että vielä 60-luvulla Amazonian alajuoksella oli sellainen intiaaniheimo, jonka keskuudessa oli hyvin yleinen ihosairaus nimeltään pinta. Se aiheuttaa käsiin ja jalkoihin erilaisia paiseita. Mutta koska se oli niin yleinen sairaus, että se pidettiin normaalina siellä, siitä oli seurauksena se, että ei esimerkiksi päässyt naimisiin, jos ei ollut tätä ihosairautta. Myös meillä ja meidän käsityksellä mielensairauksissa on niin kuin tällaisia kulttuurillisia ulottuvuuksia. Että joitakin vuosia sitten mä olin Italiassa tässä tutkijavaihdossa Bolognan yliopistossa ja mä kävin haastattelemassa Bolognan mielenterveysinstituutin johtajaa. Ja kysyi jotakin kysymyksiä niiden mielenterveyden niin kuin hoitamiseen liittyen. Ja siinä selvisi, että koko Bolognan niin kuin tällä instituutin alueella, jossa on 1,3 miljoonaa ihmistä, niin 15 ihmisellä oli ADHD-diagnoosi. Ja 5 näistä sai hoitoa, joka on tietenkin ihan eri skaala kuin mitä meillä on monessa muussa länsimaassa. No Italia on tietenkin erikoinen poikkeus, eikä tällainen varmaan toimisi meillä, kun heillä toisen maailmansodan jälkeen pääsi valtaan antifasistinen vastarintaliikkeen mies psykiatriassa. Ja se lakkautti lopulta kaikki mielisairaudet tai hänen ideologiansa pohjautuen lakkautettiin. Ja niillä on hyvin niin kuin tällainen tavallaan vapaamielinen suhtautuminen siihen tai erilainen suhtautuminen siihen, miten mielenterveyttä pitää hoitaa ja näin. Tämä järjestelmä on varmaan kaikkialla toimisi. Mutta miten tämä voi kiteyttää tämän kysymyksen tästä on, että kun me luokitellaan ihmisiä, ne ei ole vain deskriptiivisiä. Eli toisin sanoen me ei vaan luokitella niitä ihmisiä sen perusteella, mitä ne on, vaan myös sen perusteella, mitä me halutaan niiden olevan. Eli se on preskriptiivistä. Se antaa tietyn arvomääräyksen ja oletuksen, miten niiden tulee käyttäytyä. Esimerkiksi jos sut luokitellaan nyt, niin kuin varmaan luokiteltukin radiohaastattelijaksi, niin se ei vaan kuvaa sitä, että sä oot radiohaastattelu, vaan se tuo kaikenlaisia arvoja ja oletuksia siinä mukana, että mitä on olla radiohaastattelu. Ja ne vaikuttaa sun käytökseen radiohaastatteluna. No mielenterveyshäiriöissä ja psykiatriassa ne tavallaan linkittyy tämä niin vahvasti se niin kuin ei-kulttuurinen ja kulttuurinen puoli, ja se tekee mielekkääksi tarkastella näitä kysymyksiä.
Mikä länsimaisissa yhteiskunnissa sitten mielletään normaaliksi ja mikä toisaalta epänormaaliksi mielenterveydeksi? Mikä se niin kuin kulku siinä on ollut?
Sitä on hyvin aina vertailla vähän muuhun, kun miettii jotakin asioita. Et jos verrataan muuhun maailmaan, niin joka puolella maailmaa voi aika niin kuin suoraan sanoa, että vakavia mielenterveyshäiriöitä, niitä ajatellaan, että niissä on ihmisellä joku ongelma silloin. Ne määritellään yleensä sillä tavalla, että niin kuin jotenkin käyttäytyy kontekstiin sopimattomasti, niin silloin on jotakin vakavaa. No länsimaissa meillä oli niin kuin hulluuskäsityksiä, mutta varsinaisesti vasta 1800-luvulla myöhästyi tiede tai tieteellinen tutkimus tapa tarkastella mielenterveyshäiriöitä, joita niin kuin aikaisemmin kutsuttiin siis hulluudeksi. Ja siinä oli hyvin erilaisia vaiheita. Esimerkiksi psykiatrian isäksi kutsuttu Emil Kraepelin ajatteli, että mielenterveyshäiriöt on aivosairauksia. Mutta sitten toiseen ääripäähän taas mentiin esimerkiksi 60-luvulla antipsykiatrisessa liikkeessä, jossa ajateltiin, että mielenterveyshäiriöt on vain tapa leivata poikkeavia ihmisiä, jotka ei sopinut yhteiskuntaan. Ja sitten on tietenkin niin kuin paljon liemempiä välimuotoja näiden välillä. Nyt on taas valolla tavallaan tämä aika vahvasti aivoperäinen lähestymistapa näihin ongelmiin.
Mitä Tuomas Westerinen, mielenterveyshäiriöt kertoo yleisemmin sit meidän mielistä ja aivoista ja mielen ja aivojen välisestä suhteesta?
Filosofit on tutkinut tätä aihetta niin kuin kautta historiaa. Niin kuin mä huomasin, että sä viittasit jossain vaiheessa että näissä aikaisemmissa asteissa Descartesin, joka ajatteli, että mieli ja aivot voidaan tiukasti erottaa toisistaan. No aika harva filosofi enää niin kuin kannattaa tätä näkemystä. Et ehkä yleisempi näkemys on nykyään se, että mieli on jonkunlainen niin kuin tällainen, tai ainakin osa siitä on jonkunlainen tällainen funktionaalinen symbolien järjestelykone, joka havainnollistaa maailmaa. Ja siinä valossa ajateltuna, niin mielenterveyshäiriö voisi ajatella sillä tavalla, että on ainakin kahden tyyppisiä häiriöitä olemassa. On sellaisia, jotka vaikuttaa, me voidaan ottaa tällainen tietokonemetafora tästä, että meillä on tietokone, niin kuin tuo koneisto, eli hardware, ja sitten meillä on software, eli se ohjelmisto. Niin ehkä jotkut mielenterveyshäiriöt enemmän muistuttaa sitä hardware-ongelmaa, että siinä koneistossa olisi jotain ongelmaa, niin kuin nyt vaikka aivoissa. Mutta jotkut ongelmat voisivat enemmän muistuttaa sitä softwarea, että siinä olisi siinä ohjelmistossa jonkunlainen ongelma. No sitten tietenkin monet filosofit sanovat, että kokemuksella on suuri rooli tässä, ja tässä ei nyt mä en huomioinut sitä ollenkaan. Mutta mä ehkä henkilökohtaisesti sanoisin näin, että on tietynlainen virhe ajatella mieltä ja aivoja, ja siis mielessä olevia kokemuksia myös, niin jotenkin täysin erilaisina asioina, jotka vaikuttaa toisiinsa. Vaan ehkä järkeämpiä on ajatella, että ne on itse asiassa sama asia. Meidän mieli ja aivot on sama asia. Sillä tavalla, että jos me puututaan meidän aivoihin, niin me samaan aikaan itse asiassa puututaan meidän mieleen. Tai jos me puututaan meidän mieleen, niin me puututaan meidän aivoihin. Ne on vain eri tasolla olevia asioita. Ja sen takia välillä voi olla ihan mielekästä, niin kuin vaikka terapiassa, käyttää jonkunlaisia kognitiivisia terapiakeinoja tai sitten samaan aikaan lääkkeitä. Usein lääkkeitä käytetäänkin niin kuin apukeinona terapiassa. Mutta ei ole mitenkään poissulkevia, niillä itse asiassa niin kuin vaikutetaan toisiinsa samanaikaisesti näillä keinoilla.
No jos ajatellaan, että ajatellaan filosofiaa ja antropologiaa, niin miten ne voi auttaa mielenterveyshäiriöiden ymmärtämisessä ja niiden tutkimisessa? Mitä näkökulmia sieltä voidaan saada?
No ehkä mä lainaisin tästä ehkä kaikista tunnetuinta ja kuuluisinta skitsofrenian tutkija Kenneth Kendleri, amerikkalaista, joka kuoli jokunen vuosi sitten. Mutta hän oli hyvin aktiivinen myös filosofiassa ja sanoi, että filosofia tarvitaan kriittiseen analysointiin niitä ennakkoluulia kohtaan, mitä meillä liittyy mielenterveyshäiriöön ja sen tutkimiseen ja hoitoon ja kaikkeen muuhun. Ja tämä johtuu niin kuin tieteen kannalta katsoen siitä, että tiedettä ei tutkita arvot tyhjössä, vaan arvot vaikuttaa siihen, mitä me tutkitaan. Ja mielenterveyskysymykset on hyvin laaja kysymys. Se ei koske vaan niin kuin aivoja tai mieltä, vaan se koskee sen ihmisen minkälaisia eettisiä kysymyksiä, miten siihen ihmisen pitäisi suhtautua, ihan laajempia kysymyksiä, niin kuin poliittisia valintoja, että mihin me suunnataan meidän rahoitusta. Ja sitten niin kuin tieteen filosofian kannalta, että mikä on oikea tapa tutkia, että onko se nyt niin kuin jonkunlainen freudilainen teoria vai onko se aivoihin liittyvä teoria. Ja sitten ihan sellainen kysymys, miten nämä kaikki linkittyy toisiinsa. Mitä myös niin kuin laajempi kysymys, mitä on olla ihminen, linkittyy tähän, miten me saadaan nämä asiat toimimaan keskenään yhteen. Ja filosofia voi sanoa, keino vähän avartaa näitä ja auttaa ymmärtämään paremmin, mistä on ylipäätänsä kyse. Usein jos hyvin niin kuin suppeasti tarkastellaan vai mielenterveyshäiriöitä tai tutkitaan niitä, monet muut aspektit unohtuu. Ja tämä on aika pitkälti ongelma, koska esimerkiksi mielenterveyshäiriöiden luokittelussa, niin ne kuitenkin, nykyäänkin tämä DSM, minkä mainitsen, niin se pohjautuu edelleen oiremääritelmiin. Niiden syitä ei ole varsinaisesti löydetty. Niin silloin siihen vaikuttaa kaikenlaiset ennakkoluulet myös niiden määritelmissä ja meidän uskomukset, mitä mielenterveyshäiriöt on. Näitä kannattaisi kyllä avartaa laajemminkin.
Mikä on sitten mielenterveyshäiriöiden kulttuurisidonnaisuus?
No sitä voi aika monelta kannilta tarkastella. Mä itse olen tarkastellut sitä siltä kannalta, että mitä mielenterveyshäiriöt ilmenee ja mitä ylipäätänsä olisi niin kuin mielenterveyshäiriöt, mitä kulttuuri voi siitä kertoa. Että yksi tapa ajatella, että on todella jotakin yhteistä, on sellaisia mielenterveyshäiriötapauksia, mitkä ilmenee joka puolella maailmaa, mutta me vaan ilmenee eri tavalla. että sen takia meillä on hyvin vaikeaa löytää niitä yhteisiä nimittäjiä. Esimerkiksi tällainen antropologi kuin Arthur Kleinman tutkimustensa perusteella päätyi siihen, että kiinalaiset usein ilmaisee sen, että niillä on depressio tai ne on masentuneita sillä tavalla, että niillä on selkäkipuja. No se syy vaikea hahmottaa, että onko se todella, että niillä on niin kuin jokinlaisia selkäkipuja, vai onko se sen niiden oikea tapa ilmaista se, että niillä on näitä ongelmia. Toinen kiinnostava kysymys tässä on se, että kulttuuri voi myös varmaan tuottaa omanlaisia ongelmia. Eli voidaan ajatella, että, tai usein puhutaan tässä kulttuurisidonnaisista häiriöistä. Kulttuurisidonnaisia häiriöitä esimerkiksi olisi tällainen Malesiassa, Indonesiassa ilmenevä häiriö kuin lata. Latah on de la Turetten, joka aikanaan määritti Turetten syndrooman 1800-luvun lopussa löytämä häiriö. Se teki tutkimusta siellä. Se määritti Turetten syndrooman tämän Latahin perusteella. Latahi on hyvin samanlainen. Se ilmenee sillä tavalla, että joku säpsähtää ja tekee sitten, niin kuin saattaa kiroilla ja tehdä epäsovinnaisia asioita ja näin poispäin. Mutta siinä tekee mielenkiintoiseksi se, että nämä saattaa jatkuu nämä jaksot, tässä kohtausjaksot vaikka puoli tuntia kerralla. Ja tämä sairaus tai tämä niin kuin syndrooma ilmenee vain tietyillä ihmisillä yhteiskunnassa. Ja yleensä ne ilmenee vanhemmilla naisilla maaseudulla. Eli tuntuu, että siinä on aika vahvat ainakin kulttuuriset tekijät taustalla, mikä niin kuin muokkaa sitä. Jotkut väittää, että se on itse asiassa Turette ja tämä latahan on sama oireyhtymä, mikä ilmenee vain eri kulttuurissa eri tavalla. Ja voisi olla on muitakin samanlaisia, samantyyppisiä oireyhtymiä, jos on sama tämä neurologinen tausta. Jotkut taas ajattelevat, että se ei ole ollenkaan mielenterveyshäiriö. Mutta sitä on mielenkiintoista kuitenkin miettiä tätä.
Kulttuuri ei ole sellainen asia, joka vaikuttaisi vain muualla, mutta meillä ei. Meillä on yhtä lailla kulttuuria ja kaikki suodattuu kulttuurin läpi. Mitä esimerkkejä meillä voisi olla länsimaista, kun puhutaan kulttuurin suhteesta mielenterveyden häiriöihin? Tätä kysyn filosofi Tuomas Westeriseltä.
Esimerkiksi anoreksia ja bulimia on aika rajoittunut länsimaihin. Mutta toisaalta mielenkiintoista on lähtenyt kyllä leviämään muuallekin länsimaisin kulttuurin mukana. Nyt on taas hyvä tehdä sellainen jako, että se, että joko on niin kuin kulttuuri suorittama, että tarkoittaa, että se ei jollain tavalla olisi todellista esimerkiksi anoreksia. Me henkilökohtaisesti ajattelen, että anoreksia, siihen kyllä vaikuttaa kulttuuri, mutta sitten sillä tavalla, että ihminen laihduttaa. Mutta varsinaisesti laihdutuksen tuloksena sitten syntyy tällainen vakava mielenterveyshäiriö, mistä on vaikea päästä eroon. Mutta esimerkiksi 1980-luvulla niin se levisi Hongkongiin. Meillä on ihan niin kuin selkeä esimerkki, kuinka se lähti leviämään sinne. Ja sitten se niin kuin siitä muuallekin Aasian levinnyt tämä käytöshäiriö. Ja siinä taustalla ehkä on sellainen asia, mitä mä oon tutkinut aika paljon. Ja se on tällainen silmukkavaikutus, mikä vaikuttaa ihmistieteellisissä luokituksissa. Ja se tarkoittaa sitä, niin kuin mä alussa mainitsin, että kun me luokitellaan ihmisiä, ne reagoi siihen. Mutta kun ne reagoi siihen, niin sitten niitä luokituksia taas pitää vaihtaa. Jolloin näistä tulee niin kuin sellaisia liikkuvia maaleja näistä mielenterveyshäiriöistä. Ja kun me luokitellaan, ehkä hyvä esimerkki on tällainen monipersoonaisuushäiriö, mitä tällainen kanadalainen filosofi Ian Hackin on tutkinut. Ja hänen tutkimustensa mukaan 70-luvun alussa Amerikassa oli ihmisiä, joilla oli vaikka kaksi persoonaa, mutta 70-luvun lopussa löytyi ihmisiä, joilla oli 7 persoonaa. Ja nykyään löytyi ihmisiä, joilla voi olla 200 erilaista persoonaa. Ja ne persoonat ei vain niin kuin sitä, että on yksittäisiä persoonia, vaan ne persoonat voi olla, että on nais- ja miespersoonia, voi olla erilaisia eläimiä ja näin poispäin. Se on täysin muuttunut. Ja sen mukaan sitä luokitusta on pitänyt koko ajan muuttaa. Ja Ian Hackin, joka siis on ollut kehittämässä tätä looping-efektin ajatusta, silmukkateorian ajatusta, ajattelee, että siinä on sellainen tilanne, että kun mennään luokitukset leviää yleiseen tietoisuuteen, niin ihmiset niin kuin saattaa kokea samaistua niihin. Ja ne saattaa niinku reagoida niin, että monet kokee, että mulla on tää ja ne sitten niinku omii niitä piirteitä ja hakeutuu hoitoon ja näin päin. Mutta tietenkin tämä on aika ääriesimerkki, että tässä on hyvin voimakkaasti niinku kulttuuriset tekijät taustalla. Mutta mä itse olen tutkinut myös sitä, että tämä silmukkavaikutus voi vaikuttaa myös sellaisiin vakavempiin mielenterveysongelmiin, esimerkiksi skitsofreniaan. Että vaikka skitsofrenia, siihen varmasti on vahva neurologinen tausta, niin siinä on joitakin tekijöitä, mitkä kulttuurilliset tai silmukkavaikutukset, niin kuin mitä ne muokkaa siinä. Että esimerkiksi tällä amerikkalainen antropologi kuin Tanja Luurman on tutkinut skitsofrenian äänien vaihtelua eri maissa. Ja tutkimusten perusteella ääniharhat on varsinkin Amerikassa hyvin niin kuin aika pahantahtoisia verrattuna Ghanaan ja Intiaan. Ja ilmeisesti aika suuri tekijä tässä on se, että meillä on länsimaissa sellainen mielikuva tai ajatus meidän mielestä, että se on jonkunlainen lukittu laatikko, mihin ne ulkopuolisten asioiden ei pitäisi päästä. Jos sinne pääsee tällaisia ääniä, mitä me ei voida kontrolloida, me pelästytään siitä ja koetaan se pahaksi. Toisin kuin esimerkiksi Intiassa, missä äänet voivat niin kuin, ne voi olla arvostettuja ja niitä ei tarvitse hävetä ja näin poispäin. Mutta sitten siinä on myös tämä, mikä mä puhuin, tämä lupi-efekti taustalla, tämä silmukkavaikutus siinä mielessä, että Amerikassa kun saatan diagnoosi, niin siinä on sellainen oletus jo, että se on hyvin paha, että se tulee vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen elämään, sen mahdollisuuksiin menestyä työelämässä ja noin poispäin. Siinä tulee tietty niin kuin itsensä toteuttava kehä, toisin kuin esimerkiksi Intiassa ja Ghanassa. Että siellä kun saa skitsofrenia-diagnoosi, niin sitä ei välttämättä edes kerrota tälle henkilölle. Ja joka tapauksessa siinä ei ole sillä tavalla medikalisoitunut, että se pidettäisiin jollain niin kauhean pahana. Että ihminen voi jatkaa jossakin määrin tavallista elämää. Että siinä on kuitenkin elämässä jonkinlainen rooli ja vaikka perheen isänä tai äitinä. Ja se osallistuu siinä määrin, kun se pystyy yhteiskunnan toimintaan. Mutta tässä nähdään, että niin kuin kulttuurin vaikutus voi olla moninaista näihin ongelmiin.
Niin, tuossa vähän jotenkin... Jos ymmärsin oikein, niin myös se niin kuin suhtautuminen mielenterveyden häiriöihin on erilaista eri kulttuureissa. Mikä toisaalta sitten määrittää sen, että miten niihin mielenterveyden häiriöihin suhtaudutaan eri kulttuureissa? Ja sillähän voi olla seurauksia niille ihmisille itselleenkin, että jos niin kuin tämä skitsofrenia-esimerkki, että jos sitä ei ikään kuin pidetä niin kuin pahana asiana, vaan ihan, että sä voit olla osa tätä yhteisöä siltikin, että ei tässä mitään niin kuin vakavaa ole käynnissä. Versus sitten taas, jos suhtautuminen skitsofreniaan on niin, että tämä on niin kuin vakavampi sairaus. Niin mikä määrittää sen, että miten niihin mielenterveyden häiriöihin suhtaudutaan?
No siihen vaikuttaa varmaan hirveän moni asia, mutta ehkä sellainen, mitä antropologit on joskus puhunut, on tällainen idioms of distress, eli kulttuuri tavallaan, se antaa tietynlaisen merkityksen mielenterveyshäiriöiden oireille, jos me ajatellaan, että on tällaisia yleisiä mielenterveyshäiriöitä, jotka ilmenee eri tavalla. Ja ne alkaa niin kuin tulkinnan niille oireille, jotka on merkityksekkäitä. Eli esimerkiksi vaikka sille kokemukselle, äänien kokemiselle tai tietynlaiselle käytökselle. Ja kokeminen taas, niin sitten muokkaa itse sitä käytöstä ja muiden ihmisten suhtautumista näihin häiriöihin. Ja sitten voi ajatella sitä, että monet antropologit ajattelevat, että tämä meidän nykyinen hallitseva malli mielenterveyshäiriöistä on aivoperäinen, joka vie sen merkityksen tavallaan pois niistä kokemuksista kokonaan. Että se on vain tietynlainen häiriö, niin kuin mä aikaisemmin viittasin siihen tietokoneen, että tietokone on ongelma. Niin silloinhan ne ei ole enää merkityksekköitä ja se merkityksekkyyden häviäminen niistä niin aiheuttaa ongelmia itsessään jo. Että se voi tehdä niistä kokemuksista pahempia. Esimerkiksi skitsofrenian ääniharjojen taustalla voi osittain olla se, että ne ei olekaan enää merkityksekkäitä ne äänien kokemiset. Toisin kuin Intiassa äänien kuuleminen on ainakin jossakin määrin arvostettu, jos joku kuulee niitä, niin tulkitaan niiden kulttuurillisten idiomeen kautta, että niillä on jotain, ihminen voi kokea, että nyt Jumala puhuu mulle tai kertoo jotain merkityksekkästä. Ja itse asiassa näiden just Luurmanin tutkimusten kautta, niin se taisi olla niin, että Intiassa ne ääniharhat saattoi olla joku isoäiti hyvän tahtoisesti antaa niin kuin neuvoja. Ja sitten toisin kuin Ghanassa muistaakseni siinä oli jotkut jumalat saattoi kertoa. Mutta kuitenkin ne saattoi olla niin kuin hyvän tahtoisia verrattuna tähän, miten meillä usein niitä koetaan.
On kiinnostavaa ajatella, että suhtautumisemme mielenterveyden häiriöihin voi vaikuttaa siihen, miten koemme niitä. Kulttuurit ja konteksti vaikuttavat myös siihen, miten suhtaudumme erilaisiin mielenterveyden häiriöihin. Mutta palataan mielenterveyden häiriöiden luokitteluihin. Miksi mielenterveyden häiriöiden luokittelu syntyi?
70-luvulla oli tällainen, se on oikeastaan kaksi syytä. Yksi syy on se, että 70-luvulla julkaistiin Science-lehdessä sellainen artikkeli, missä David Rosenhan kirjoitti, että hän oli lähettänyt ympäri Yhdysvaltoja mielisairaaloihin näyttelijöitä, jotka oli näytellyt, että ne on mielisairaita. Ja niillä oli kaikilla ollut vain yksi oire. Se oire oli ollut se, että ne oli kuullut sellaisen äänen kuin thud. Ja kaikki nämä oli otettu sisään niihin mielisairaaloihin ja kaikki oli pidetty siellä. Ja vaikka ne oli lopettanut sen äänen niin äänemmästä puhumisen ja muutenkin niin käyttänyt niin sanotusti normaalisti siellä. Ja se vaan pahensi tilannetta, jos sen sanoi, että ne oli alun perin näytellyt. Ja joku joutui jopa olemaan pari kuukautta siellä. Ne aiheutti suuren niin kuin kohun, kun tämä julkaistiin. Mm. Ja sitten toinen syy oli se, että oli homoseksuaalinen niin kuin niiden oikeuksien puolesta taistelmilla oli vauhdissa. Ja siihen saakka homoseksuaalisuus oli määritelty mielisairaudeksi. Ja näiden molemmista syistä niin kuin ajateltiin, että tarvitaan joku hyvä määritelmä mielenterveyshäiriölle, joku tarkka, ettei tällaisia asioita niin kuin tapahtuisi. Et luotettavasti voitaisiin määritellä samat oireet joka puolella ja esimerkiksi homoseksuaalit, kun niille ei ole mielenterveyshäiriöstä, ettei niitä saisi sitä luokitusta. Ja ehkä tässä voisi sanoa, että se homoseksuaalinen luokittelu, niin se muistuttaa tietyissä määrin tästä amerikkalaista psykiatrian keksimää mielenterveyshäiriö drapetomania, mikä oli 1800-luvun puolivälissä. Ja tämän psykiatrien mukaan se oli sellainen mielenterveyshäiriö, joka otti vallan joistakin orjista ja johti siihen, että ne karkasi sitten etelästä pohjoiseen. Ja sitä piti hoitaa sitä sairautta. No sehän kuvastaa tätä antipsykiatrista liikettä, että ne olisi vain niin kuin sosiaalisia ilmiöitä. Mutta määritelmässä oli tietenkin järkevästi taustalla se, että ne ei ole vaan sosiaalisia. Että siinä täytyy olla jotain muuta ja meidän pitää onnistua se määritelmällä saavuttamaan. Ja se määritelmä sen takia perustui sitten siihen, että on jonkunlainen toimintahäiriö taustalla, mutta sen lisäksi sen pitää olla haitallinen ihmiselle. Että sen pitää olla jollakin tavalla sosiaalisesti haitallinen. Ei vaan, että se yksilö kokee, että se on haitallinen, vaan yhteisö, että se niin kuin objektiivisesti koetaan haitalliseksi. Ja vasta kun nämä kaksi asiaa yhdistyy, niin sitten meillä on niin kuin mielenterveyshäiriö. Nyt jos mietitään tätä homoseksuaalisuutta, niin siinä yhteiskunnan tilanteessa se saattoi olla jossain mielessä haitallista henkilölle. Mutta niin se oli sosiaalista tilanteista, mitä ihmiset suhtautuivat tähän, että silloin haittaa sille. Ei siitä, että niillä oli toimintahäiriö siinä taustalla. Ja toisaalta sitten voidaan ajatella, että voi olla ehkä tilanteita, missä voisi olla jonkunlainen toimintahäiriö taustaa, mutta ei ole sitä sosiaalista haittaa. Esimerkiksi jos otetaan jotkut aasialaiset yhteiskunnat, vaikka Japani, niin siellä hyvin arvostetaan sellaista kuuliaisuutta ja niin kuin tällaista käyttäytymistä, mutta DSM-luokittelujärjestelmässä on sellainen häiriö kuin dependency disorder, että liikaa niin kuin toisiin ihmisiin tukeutuu. No varmasti vaikka siinä olisi jonkunlainen toimintahäiriö, niin sitä ei katsottaisi eikä pitäisikään katsoa mielenterveyshäiriöksi. Mutta mun oma henkilökohtainen mielipide tähän asiaan, että on, se toimintahäiriön käsite on aika ongelmallinen niin kuin filosofisessa mielessä. Ja sitä on yritetty monella tavalla niin kuin palauttaa biologian, että se ei olisi sosiaalinen. Esimerkiksi evoluutioteorian kautta ajateltaan, että evoluutio muokkaa ihmisen aivoista ja mielestä tietynlaisen. Ja silloin, kun se ei käyttäydy tai ei ole senlainen, niin silloin on häiriö kyseessä. No sitten on ihan mahdotonta ottaa huomioon sitä, että ihmiset vaihtelee, niin kuin yksilölliset vaihtelut ja sitten niin kuin kulttuurin vaikutusta aivoihin ja mieleen ja kaikki tällaiset ongelmat nousee esiin. Niin sen mun mielestä ehkä mielekkäämpää ajatella tai määritellä mielenterveyshäiriö sillä tavalla, että se on totta, että siinä pitäisi olla joku, niin kuin vaikka kognitiivisella tasolla tai psykologisella tasolla joku mekanismi, mutta sitä, että me kutsutaan sitä toimintahäiriöksi, niin se on arvolatautunut kysymys. Eli toisin sanoen me tarvitaan molemmat elementit tässä. Ja voisi ajatella, että mielenterveyshäiriöt on vähän niin kuin rikkaruohoja, tai ehkä rikkaruoho on just hyvä esimerkki siinä. No on, se termi rikkaruohona, niin se on arvolatautunut termi ja käsite, mitä ne on. Mutta samaan aikaan itse ne rikkarouhat, mitä maailmassa on todella olevassa, olevia niin kuin biologisia asioita. Mutta se, että me määritellään, niin on arvokysymys. Ja nyt tämä koskisi myös tämä määritelmä yleisiä somaattisia sairauksia. Mutta on aivan selvää, että somaattisissa sairauksissa, varsinkin vakavissa, että siinä todella on niin kuin sairaus, mihin me halutaan puuttua ja me pidetään pahana vaikka syöpä esimerkiksi. Että siinä se on ihan objektiivisesti, mutta objektiivisen arvoihin perustuen se on sairaus. Mutta vakavissa mielenterveyshäiriöissä on varmasti sama asia, että ne pitäisi ainakin pitää niin kuin sairauksina ja mielenterveysongelmina. Mutta sitten nämä rajatapaukset tekee siitä vaikea just tässä määrittelemisestä. Mitä me niiden rajatapausten kanssa tehdään? Ja se vaatii ehkä sellaista filosofista pohdiskelua enemmän ja mietiskelyä. Että kaikki niin kuin epänormaaliksi ajateltavat asiat, niitä ei ole järkevää leimata mielisairaaksi. Olisi ehkä järkevää kehittää tietynlaista erilaisuuden ymmärrystä. Tai sanotaan vaikka erilaisuuden mielikuvitusta. Et nyt tällä hetkellä tuntuu, että meidän yhteiskunnassa aika usein se, että tunnustetaan, että jollakin on oikea ongelma, vaatii sen, että se saa lääkärilapun, vaikka psykiatrilapun, että hänellä on oikea ongelma. Mutta se, että sekin voisi auttaa ymmärtämään niin kuin muita ihmisiä, että opittaisi niin kuin asettumaan toisen ihmisen asemaan paremmin, että se ei tarvitse olla niin kuin tällaiseen tieteelliseen analyysiin pohjautuvaa. Että ehkä voisi niin kuin ajatella, että usein filosofiassa ajatellaan, että, tai psykologiassa myös, että ihmiseen, kun se kehittyy niin kuin yhden vuoden iässä ja alkaa syntyä sellainen mielenteoria, se on osan ihmisyyttä, että osa asettuu toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää sen kautta, miten toimitaan maailmassa. Ja tämä niin kuin mahdollistaa luovimisen sosiaalisissa yhteyksissä. Mutta sitä ei tarvitse ajatella, että se syntyy vain kerran, vaan se voi olla sellainen ominaisuus, mikä niin kuin kasvaa koko ajan ja voi kehittää koko ajan. Ehkä yksi asia, miltä tavalla sitä voi kehittää lukemalla kirjallisuutta ja naittamalla taiteesta ylipäätänsä ja kulttuurien ymmärtäminen ja kaikki tällainen kasvattaa tätä toiseuden ymmärtämistä. Niin se voisi mahdollistaa tällaisen tavan niin kuin, ymmärtää toisia ihmisiä. Mutta toiseksi mä en missään tapauksessa sano tässä sitä, että eikö ne olisi todellisia ongelmia, ne tarvis myös luokituksia ja tarvis hoitoa, kaikenlaista hoitoa. Eli toisin sanoen olisi ehkä vähän siinä sitä tabuja viedä myös siitä mielessä pois, että ne jo ei tarvitse ajatella, että on epänormaali, että on mielenterveysongelma. Että se on täysin normaalia, että on näin.
Tänään opin, että meidän käsitykset normaaliudesta on hyvin pitkälti kulttuurisidonnaisia. Ja ehkä olisi aika ajoin hyvä tarkastella yhteiskunnassamme vallitsevia normeja. Ehkä näin pääsisimme eroon turhista tabuista ja ennakkoluuloista.